มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติร่างกฎหมายเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางทหารของประเทศมูลค่า 768,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ2022เรียบร้อยแล้วครับการผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง363ต่อ70นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำของวันอังคารตามเวลาในสหรัฐหลังการอภิปรายอย่างดุเดือดกว่าปกติเกี่ยวกับงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นเวลานานหลายสัปดาห์กว่าจะได้ร่างฉบับสุดท้ายมาให้ลงมติซึ่งเกิดขึ้นจากการหารือแบบปิดระหว่างผู้นำของสภาล่างและวุฒิสภาสหรัฐโดยมีการเพิ่มเนื้อหาหลายข้ออาทิการตั้งคณะกรรมการอิสระทำหน้าที่สืบสวนกรณีที่สหรัฐส่งทหารเข้าร่วมทำสงครามในอัฟกานิสถานเป็นเวลานานถึง20ปีการจัดสรรงบ300ล้านดอลลาร์ให้กับกองกำลังติดอาวุธยูเครนและแถลงการสนับสนุนการใช้กำลังทหารปกป้องตนเองของไต้หวันหลังจีนประกาศพร้อมใช้กำลังในการผนวกเกาะนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับตนรวมทั้งคำสั่งห้ามกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่ซื้อสินค้าที่ผลิตโดยชาวมุสลิมอุยกูร์ที่ถูกทางการจีนคุมขังอยู่ในมณฑลซินเจียงด้วยขณะเดียวกันร่างกฎหมายที่ได้รับอนุมัติออกมานี้ยังมีการระบุให้แต่งตั้งอัยการขึ้นมาดูแลคดีอุชกันพิเศษที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระในการดูแลคดีข่มขืนการล่วงละเมิดทางเพศและคดีอาชญากรรมร้ายแรงอื่นทั้งนี้ร่างกฎหมายนี้ยังมีมูลค่างบประมาณสูงกว่าร่างที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอในตอนแรกถึง 24,000 ล้านดอลลาร์โดยในชั้นถัดไปจะมีการนำเสนอไปยังสภาสูงเพื่อลงมติซึ่งคาดกันว่าจะได้รับการอนุมัติภายในสัปดาห์นี้ครับไปต่อกันที่อินเดียครับอินเดียรายงานอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ทั้งหลายแต่หลายฝ่ายยังคงกังวลว่าการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนอาจทำให้แนวโน้มการฟื้นตัวนี้สะดุดลงได้รายงานของรัฐบาลอินเดียระบุว่า GDP ของประเทศในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนของปีนี้ขยายตัว 8.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งเป็นสัญญาณแห่งความหวังของการฟื้นตัวจากผลกระทบของโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจของอินเดียตกอยู่ในภาวะถดถอยหนักที่สุดในรอบ4ทศวรรษเมื่อปีที่แล้วด้วยอัตราการขยายตัวติดลบ 7.3%หลังรัฐบาลสั่งดำเนินมาตรการล็อกดาวน์เข้มงวดสถานการณ์ของอินเดียเริ่มพลิกกลับมาดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขณะที่อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินเดียกลับมาอยู่ที่ระดับก่อนเกิดการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจของอินเดียยังแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดอยู่และความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโอมิครอนยังทำให้ผู้คนกังวลว่าจะทำให้รัฐสั่งปิดสถานที่ทำงานและโรงเรียนออกไปอีกแม้ว่าในเวลานี้ทางการจะยืนยันว่ายังไม่มีแผนการใดๆนอกจากการจำกัดการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศเท่านั้นก็ตามครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจครับอภิมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นและโปรดิวเซอร์คู่ใจกลายมาเป็นนักท่องเที่ยวคู่แรกของโลกในรอบกว่าทศวรรษที่ควักกระเป๋าออกค่าใช้จ่ายพาตนเองขึ้นเยี่ยมชมสถานีอวกาศนานาชาติในวันพุธตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับยูซากุไมซาวะอภิมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจแฟชั่นญี่ปุ่นพร้อมโยโซฮิราโนโปรดิวเซอร์คู่ใจที่มีแผนบันทึกเรื่องราวภารกิจเยี่ยมชมสถานีอวกาศนานาชาติและอเล็กซานเดอร์มิซูคินนักบินอวกาศชาวรัสเซียเดินทางออกจากโลกด้วยยานโยซุส MS-20 ของรัสเซียที่ทะยานออกจากฐานปล่อยไบคอนูในคาซัคสถานเมื่อเวลา 12:38 นของวันพุธตามเวลาท้องถิ่นโดยใช้เวลาเดินทางเกือบ6ชั่วโมงก่อนจะแล่นลงยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัยครับรายงานข่าวระบุว่าเมซาวะและฮิราโนมีกำหนดเยี่ยมชมสถานีอวกาศนานาชาติเป็นเวลา12วันโดยทั้งสองถือเป็นนักท่องเที่ยวที่ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเยือนสถานีอวกาศนานาชาติด้วยตนเองเป็นคู่แรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.2009เป็นต้นมาครับทั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยว่าราคาต้นทุนของการเดินทางครั้งนี้สูงเท่าใดและปิดท้ายในวันนี้ขณะที่คนทั่วโลกยังต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับวิกฤตการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รายงานของ Google เกี่ยวกับคำที่มีการค้นหามากที่สุดในปีที่ผ่านมากลับไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาความยากลำบากในการใช้ชีวิตสักเท่าใดครับ Google เปิดเผยในวันพุธว่าคำที่ถูกค้นหามากที่สุดผ่านระบบของตนในสหรัฐในปี2021ก็คือคำว่า NBA โดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงมีคนสนใจค้นหาคำนี้กันมากนักส่วนเรื่องอื่นๆที่มีคนค้นหามากเป็นลำดับต้นๆได้แก่ DMX นักร้องแรปเปอร์ชาวอเมริกันผู้เพิ่งเสียชีวิตไปในวัย50ปีเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังมีชื่อของคาร์ริทเทนเฮาส์อดีตผู้ต้องหาคดีสังหารผู้ประท้วง2รายและทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายระหว่างเกิดเหตุการณ์จลาจลในเมืองเคโนชารัฐวิสคอนซินเมื่อปีที่แล้วแต่เพิ่งได้รับการพิพากษายกฟ้องไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาและแม้จะมีการค้นหาคำและเรื่องราวเกี่ยวกับโควิด-19 ตลอดปีที่ผ่านมา Google เปิดเผยว่าไม่ได้มีสถิติเกี่ยวกับการค้นหาดังกล่าวสูงจนติดเป็นอันดับที่1ครับอย่างไรก็ตามมีการค้นหาคำว่าโควิดวัคซีนเนียร์มีหรือวัคซีนโควิดใกล้ตัวซึ่งเป็นสิ่งที่มีการค้นหามากที่สุดในหมวดเนียร์มีตามมาด้วยโควิดเทสติ้งเนียร์มีหรือการทดสอบการติดเชื้อโควิดใกล้ตัวนั่นเองครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน